Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bugojnu je obilježena 22. godišnjica stradanja bošnjačkih civila u tom gradu. U srpnju 1993. godine u naselju Vrbanja pripadnici HVO-a ubili su 45 civila, uglavnom žena i muškaraca, starosti od 19 do 82 godine. Zločini nad Bošnjacima počinjeni su i u naseljima Vrpeč, Crniče, Donjići i Čaušlije. Za ove zločine još nitko nije odgovarao. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nastojaće u vanjskoj politici nastupati jedinstveno. Potvrda takvog pristupa bit će službeno obraćanje na godišnjem plenarnom zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u rujnu, izjavio je predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Iako se proteklih godina često događalo da članovi državnog predsjedništva nemaju usaglašeno obraćanje na tom skupu, Čović ističe kako to ovaj put sigurno neće biti slučaj. Olujno nevrijeme praćeno pljuskovima i gradom nanijelo je štetu poljoprivrednicima u općini Laktaši. Uništeni su plastenici, a materijalna šteta pričinjena je i na stambenim objektima i elektrodistributivnoj mreži. Mještanin Ostoja Vučinović.
Ja sam imao 3 hektara pod kuruzom posijani, sve je mislim povaljalo, obilo, da li će šta biti, neće, to ne mogu vam tačno reći, da li će se šta spasti, neće.
Iz regije. Nevrijeme sa kišom i gradom pogodilo je noćas sjeverozapad Istre. Najviše kiše palo je u Livadama, zatim Pazinu i Umagu. Snažne oluje pogodile su ponovno Varaždin, Križevce, Topusko i Slatinu. Nakon višednevnih požara koji su zahvatili područje Dubrovačko-neretvanske županije, sinoć je donesena odluka o raspuštanju štaba za zaštitu i spašavanje ove županije. Ruski premijer Dimitri Medvedev doputovao je u dvodnevnu posjetu Sloveniji. Tokom posjete bit će govora o bilateralnoj suradnji dvije zemlje u području trgovine, ekonomije, znanosti i tehnologije, kao i kulture i humanitarnih aktivnosti. Očekuje se potpisivanje velikog broja dokumenata između dvije države. Američki predsjednik Barack Obama u okviru službene posjete Istočnoj Africi nakon Kenije danas će posjetiti Etiopiju. Obama će biti prvi američki predsjednik koji je tokom predsjedničkog mandata posjetio Etiopiju. Tema razgovora sa dužnosnicima Etiopije bit će i borba protiv terorističke organizacije Al-Shabaab, čije uporište u Somaliji. Najmanje 20 ljudi je stradalo u gradu Marua na sjeveru Kameruna u samoubilačkom napadu jedne 12-godišnje djevojčice. 79 osoba je ranjeno. Djevojčica je aktivirala eksploziv u jednom poznatom baru u gradu. Najmanje 30 osoba je poginulo, a mnogi se smatraju nestalima u poplavama koje posljednjih dana uništavaju sve pred sobom u Pakistanu. Lokalni mediji javljaju da je više od 350 tisuća osoba odsječeno od ostatka zemlje nakon obilnih kiša i odrona tla. Dodjelom nagrada za najbolja filmska ostvarenja u Banja Luci je sinoć zatvoren 9. međunarodni festival Kratkofil Plus. Grand Prix uručen je redateljici Morgan Kinbe iz Italije, odnosno Nizozemske, za dokumentarni film Brodolom. Najbolje filmsko ostvarenje na prostoru regije je Umir krvi, koji je režirao Senat Šahmanović iz Crne Gore. Svečanom dodjelom Zlatnih arena sinoć je u Pulskom amfiteatru završen ovogodišnji 62. Pulski filmski festival. Velika Zlatna arena za najbolji film festivala dodijeljena je filmu Zvizdan redatelja Dalibora Matanića. Zlatnu arenu za najbolju mušku ulogu osvojio je BH glumac Emir Hadži Hafizbegović za ulogu u filmu Takva su pravila Ognjena Svjedičića. U Mostaru se danas održavaju tradicionalni 449. skokovi sa Starog mosta. Skokovi će se održavati u dvije kategorije, na noge i glavu. Prvi skok je zabilježen 1664. godine, a od 1968. ustanovljeno je formalno natjecanje koje se od tada održava svakog ljeta. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini zapadnim i centralnim područjima kiša. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 24 do 30 na jugu, od 32 do 36 stupnjeva Celzijusa. Vijesti čitao i uredio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Ako se budete družili s nama i ove nedjelje, u našoj emisiji možete čuti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo master plan reformi, aplikacija za članstvo u Uniju početkom naredne godine.
Dio tog našeg master plana je da bi početkom iduće godine mi podnijeli zahtjev za status kandidata.
Tešanski privrednici izvoze u skoro 60 evropskih zemalja.
Dominantna tržišta na koja tešanska privreda izvozi su tržišta Njemačke sa 39,68%, slijedi Italija sa 19,30%, potom Slovenija sa 10,40%.
Gošća emisije Nermina Zildžo, istoričarka umjetnosti, kaže da kultura propada kao i nekadašnji privredni giganti.
Naši giganti ekonomski su ostavljeni da propadnu, propali su kao što su propale te silne fantastične hale industrijske. Tako isto su ostavljeni da propadnu zapušteni, napušteni kulturni objekti, odnosno imovina državna.
U Prijedoru otvoren infopunkt za mlade koji je odmah privukao njihovu pažnju.
Nakon dva dana prvi mladi koji je nam se pojavio i koji je konkretno tražio informaciju o mogućnosti dobijanja stipendije.
To su bili naslovi tema koje obrađujemo u ovoj emisiji, a sada o svakoj od njih opširnije.
Na vratima Evrope.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je master plan procesa integracija u Evropsku uniju, čiji je krajnji cilj aplikacija za članstvo početkom naredne godine, govori član predsjedništva Mladen Ivanić.
U tome je predviđeno i kada ćemo se baviti raznim nivoima odluka koje treba donijeti, prvo ove reformske, program reformi, vrijeme da se te usaglašene reforme provedu, rješavanje mehanizma koordinacije i rješavanje slučaja Sredić-Finci, za koga znamo da je također preduslov da se dobije pozitivna odluka o statusu kandidata. Dio tog našeg master plana je da bi početkom iduće godine mi podnijeli zahtjev za status kandidata. Za naredne tri godine veličina financijske podrške je negdje oko 1 milijardu evra za podršku budžetu i negdje oko 500 miliona evra za druge investicione aktivnosti, infrastrukturu i čitav niz drugih programa. Ako se ovo zaista ovako uradimo kao što smo zamislili, ja mislim da mi možemo očekivati puno veću financijsku podršku Europe nego što je sada mislimo, jer svima treba neka pozitivna vijest iz regiona, a mislim da bi ovo moglo biti jako pozitivna vijest.
Provedbena odluka Evropske komisije kojom je Bosna i Hercegovina proglašena za zemlju u kojoj nema prstenaste truleže krompira objavljena je u četvrtak 23. jula u službenom listu Evropske unije. Na taj način je završen proces izdavanja dozvole Bosni i Hercegovini da izvozi krompir u Evropsku uniju. Evo šta je tim povodom izjavio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Mi smo ispunili sve uslove i nema više ni jedne prepreke za tako nešto. Nalazimo se na listi, tako da je uvoz u Europsku uniju slobodan. Bosna i Hercegovina je bez obzira na podijeljene nadležnosti u ovoj oblasti može da ispuni zahtjevne europske standarde. Vi znate da je ovo jedna od naših važnih kultura, svjesna na površini od preko 30.000 hektara.
Značajan je također izvoz mesa u Tursku, navodi Šarović.
Naš ključni cilj je da kvotu od 15.000 tona ili količinu koju dogovorimo obezbijedimo našem stočarskom sektoru u narednih najmanje 5 do 10 godina, kako bi stabilizovali stočarstvo u Bosni i Hercegovini i učinili ga perspektivnijim i predvidivim.
Reformska agenda i novi zakon o radu bile su ključne teme sastanka specijalnog predstavnika Evropske unije Larsa Gunara Wigemarka i federalnog premijera Fadila Novalića. Wigemark je izjavio da je novi zakon o radu stečevina Evropske unije prilagođena BH uslovima, a Novalić da zakon nije nastao pod pritiskom međunarodnih organizacija. Evo njihovih izjava, dakle govore Wigemark i Novalić.
Ako pogledate Ovaj novi zakon o radu, zakon koji predlaže federalna vlada, mislim da je očigledno da je riječ o boljem zakonu. Ako zapamtimo da je cilj otvarati i stvarati više novih radnih mjesta, onda znamo da nije cilj štititi one koji su privilegovani.
Ono što jeste u osnovi ove borbe za stari zakon o radu je povlašteni položaj pojedinih grana u našem društvu. Tu prije svega mislimo na javnu upravu, tu prije svega mislimo na energetski sektor, tu prije svega mislimo na komunikacije i tu prije svega mislimo na komunalni sistem. To su po osnovu sadašnjih kolektivnih ugovora koji su zaključeni po osnovu starog zakona o radu, znači to su sektori koji su izuzetno dobro prošli i koji su izuzetno dobro nagrađeni u ovom našem društvu. Tako dobro nagrađeni da uopšte ne pripadaju našoj stvarnosti. Na drugoj strani imamo neki realni sektor, neke industrije koje potpuno, da kažem, su u odsustvu kvalitetnih kolektivnih ugovora nezaštite. Ovaj novi zakon o radu smanjuje prava kroz novo potpisane kolektivne ugovore koje imamo namjeru potpisati, smanjuje prava povlaštenih i povećava prava razvlaštenih.
Eurozona.
Države Europske unije najvažnija su tržišta tešanske privrede, čiji su proizvodi u prošloj godini završili u skoro 60 država svijeta. Nakon prošlogodišnjeg rasta izvoza, pozitivni rezultati zabilježeni su i u ovoj godini. U tešnju se već pripremaju za realizaciju novih poslovnih ugovora u narednoj 2016. Pripremio Arnes Grbešić.
Nakon više od 23 godine pauze koja je nastala zbog rata u Bosni i Hercegovini, fabrika pumpi i prečistača Pobjeda Tešanj ponovo je postala direktni partner poznatoj kompaniji Mercedes. Prve isporuke dijelova za motore u kamionima i autobusima prema ugovoru potpisanom krajem prošle godine očekuju se u aprilu 2016. Proizvodi iz ove fabrike su i poslije Bosansko-Hercegovačkog rata korišteni u Mercedesu, ali preko posredničke firme, dok je prva ugradnja krajnji domet proizvođača autodijelova. Tešanska fabrika je inače u bivšoj Jugoslaviji bila prva koja je imala direktne isporuke za njemačkog proizvođača vozila. Govori izvršni direktor proizvodnje Kasim Kotorić.
Ta saradnja je počela 70. godina, inače mi smo 50% svoje proizvodnje plasirali van bivše Jugoslavije, 50% u Jugoslaviji. Raspadom svih tih tržišta u ratu i ratnim dejstvima prve ugradnje su prekinute, htjeli ili ne htjeli, to je takav vid proizvodnje da smo mi postali nestabilno područje i iz koga nijedna prva ugradnja se nije mogla snabdijevati i mi smo morali dogovorno prekinuti isporuke.
Potpisivanje ugovora o novim direktnim isporukama nije bila tek puka formalnost, dodaje Kotorić.
Potpisom ovih sporazuma predpristupnih neke se stvari promijenile, više Bosna i Hercegovina nije na cijel listi, ona je malo skočila u rejtingu, tako da te firme sad mogu normalno raditi i sarađivati s firmama iz Bosne i Hercegovine, a te firme između ostalog i mi moramo zadovoljiti neke uslove da bi imali snabdivanje prve ugradnje.
A prije preuzimanja ugovornih obaveza o isporukama pumpi za Mercedesove motore bez i najmanje greške i na vrijeme, u tešanskoj fabrici morali su biti ispunjeni i drugi uslovi, o kojima govori menadžer kvaliteta Šefke Turalić.
Oni kad su došli, prvo su gledali čistoću, urednost maltene parkinga, pa onda te gledali su radnici obučeni kako jesu, pa da li imaju zaštitnu opremu i onda su došli do onog što se zove kontrol kvaliteta naše proizvodnje i samim tim proizvoda.
95% proizvoda iz pogona ove fabrike prodaje se u inostranstvu. Njemačka je inače najvažnije tržište za izvozno orijentisanu tešansku privredu. Privrednici iz Tešnja uspostavili su trgovinsku razmjenu sa poslovnim partnerima u 25 od 28 članica Europske unije, kaže direktor Agencije za razvoj opštine Tešanj Ismar Alagić.
Jedine tri države na čija tržišta tešanska privreda ne izvozi svoju robu ili ne uvozi su Litvanija, Estonija i Malta. Dominantna tržišta na koja tešanska privreda izvozi su tržišta Njemačke sa 39,68%, slijedi Italija sa 19,30%, potom Slovenija sa 10,40%. Bitno je napomenuti da ove tri države čine 70% izvoznog tržišta tešanske privrede.
Proizvodi iz Tešnja u prošloj godini su završili na tržištima 59 država. Vrijednost izvoza u 2014. iznosila je 350 miliona maraka i za 37 miliona maraka izvoz je bio veći od uvoza. Pozitivni trendovi nastavljeni su i u ovoj godini, dodaje Alagić.
Možemo konstatovati da je pokrivenost izvoza uvozom tešanske lokalne privrede u prvom kvartalu 2015. godine 107,84%.
Poslovni rezultati u Tešnju ipak nisu slučajnost, kaže jedan od predratnih privrednika Husein Galijašević, koji uz dobru saradnju lokalnih privrednika još ističe.
Imamo obrazovanje koje smo govorili da mora se prilagoditi tržištu, pa evo današnja mješovita škola u Tešnju daje profile kadrova, varioce, rukovodce, CNC mašina koji odgovaraju tim. Lokalna administracija se prilagodila, evo ja pratim ove dozvole, tamo gdje nema nikakvih zakonskih prekršaja dobivaju se u jednom rekordnom roku za bosansko vršeće prilike. Mislim da je ishod ovaj rezultat koji je danas drugačiji nego u čitavoj državi, gdje se najčešće spominje ustavno uređenje, ostalo, treba prvo raditi pa onda mijenjati te stvari.
Uz ove detalje jedan od rukovodilaca u Tešanskoj pobjedi Kasim Kotorić dodaje.
Onaj ko misli da će mu neko dovesti tržište, marketing, da će firmi riješiti država, marketing i sve ostalo, on se grdno vara i on je propao, samo ne zna.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Postaje li Bosna i Hercegovina kulturna provincija bez velikih izložbi, koncerata, pozorišnih predstava, dok se istovremeno uništava ono što je godinama i vjekovima stvarano i uz odnos vlasti koja dozvoljava da Zemaljski muzej bude zatvoren 2,5 godine. O tome kao i o drugim obilježjima situacije na kulturnom prostoru Bosne i Hercegovine govori Nermina Zilđo, historičarka umjetnosti i članica Međunarodnog udruženja likovnih kritičara. Bila je dugogodišnja kustosica Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, a trenutno predaje na Međunarodnom univerzitetu Sarajevo. S Nerminom Zilđo razgovarao je Zvijezdan Živković.
Kako ocjenjujete odnos vladajućih struktura Bosne i Hercegovine prema kulturi i umjetnosti?
Kad sam razmišljala o tome šta se u stvari dešava u kulturi, učinilo mi se da se dešava isto što se dešava i u ekonomiji. Naši giganti ekonomski su ostavljeni da propadnu, propali su kao što su propale te silne fantastične hale industrijske. Tako isto su ostavljeni da propadnu zapušteni, napušteni kulturni objekti, odnosno imovina državna koja je u tim objektima skupa sa objektima. Kad se govori o nama i našem putu u Europu, umjesto da mu se približavamo, mi smo bliže bili prije rata nego sad. Mi smo tad, pazite, sjetite se samo izložbe Umjetnost na tlu Jugoslavije koju je eto Tito inicirao. Znači, stao predsjednik države iza toga i uradilo se nešto što se pokazalo u sred Pariza, sticajem okolnosti. Ja bila vodič na toj izložbi, pa me to ponijelo, pa i otišla da studiram istoriju umjetnosti. Ovdje više nema nikakav poticaj da neko ovdje se popali na bilo koji ozbiljan način za bilo šta što se odnosi na kulturu. Nije da se ne bi moglo, nije baš da ništa nema, ali vi nemate se kome obratiti. Ne može neko ko ima svijest na nivou amaterskih, fudbalskih ekipica i ne znam šta, brinuti se za odlazak na bijenale ili slične stvari.
Gospođo Zilđo, imajući u vidu ovo što ste rekli, kako onda međunarodna zajednica posmatra BiH?
Jedna stvar je, evo, postupanje prema Zemaljskom muzeju. U vezi s tim se zgražava intelektualna, da tako kažem, branša tamo. Ali ni oni tamo nisu na naslovnim strancama. Naš utisak o nama, utisak o našoj kulturi se formira na osnovu naslovnih strana i onih dnevnika, udarnik. Pa niko tamo ne sjedi dan, noć da isčačka nekakvu vijest iz Bosne i Hercegovine. Ono što je posljednji planetarni događaj bio, bile su naslovne strance u kojima kaže kamenovali predsjednika srbijanskog u Srebrenici. I ništa, nema više priče, ni o čemu sad. Svi znamo za taj događaj, ali to je i kulturni događaj. To je svijest nas, ne samo onih koji su gađali u toj prilici i neprilično se ponijeli, nego i oni koji su to dozvolili, koji nisu to preduprijedili i ljudi koji su tamo bili, koji su mnogi od njih se možda i radovali. I razumijem ja i našu bol, ali i razumijem kulturne kodove kroz koje smo tumačeni. Jel nam treba ta javnost? Treba, pa ponašajmo se u skladu s tim, pa nije to toliko naporno ni nemoguće saznat, ali nemate priliku. Pazite, znate šta formira izgled i ponašanje, evo, mladih. Jučer slučajno naletim na televiziji emisiju o markiranoj odjeći. Dragi Bože, ja još nisam čula raspravu o umjetnosti koja je tako precizna, koja bi analizirala neku sliku, koja bi analizirala ne znam, neku građevinu arhitektonsku, fantastičnu i slično. Ja još uvijek ne vjerujem, jesam li dobro čula, da istovremeno na pitanje voditeljice te emisije da li kupujete od Šanera ili ste protiv, pa naravno, zašto ne, to su kvalitetne stvari, to su originali, znate, ali ako ja znam iz mojih vremena, mislim mojih predratnih vremena, otkad počinje izraz Šaner, pa to su lopovi. Ej, to su ideali koji se promovišu u ozbiljnoj emisiji. Šta je poruka? Čak nije ni poruka, potrudi se, radi pa zaradi, pa kupi za oprave, ali zašto, šta je za oprave, zašto bi Vuittonova torba bila za oprave, a ne slika Safeta Zeca izložena u Vatikanu, odnosno u Rimu, sred Rima, ali narudžbom pape.
Spomenuste Safeta Zeca, šta ste doživjeli onog trenutka kada ste vidjeli njegovo djelo Skidanje Isusa s križa među dijelima vrhunskih slikara u rimskoj kapeli della Passione?
To je bez pameti da mi u Sarajevu ne znamo. Ja nisam mogla vjerovat, odem u Rim, da ja to zbog sebe vidim. Crkva u kojoj se nalazi ta slika je u sred Rima, a ona je prva barokna crkva. Prije nego što ću pričati o Zecu, za nju znam po njenom svodu, plafonu, kako god hoćete nazovite, najspektakularnijim baroknim svodom, iluzionističkim. U svom tom nevjerovatnom sjaju, u toj moći, u svakom pogledu, od materijalne do ideološke, na kraju krajeva, koju ta crkva propagira, stoji Safeta Zeca, centralna slika u jednoj od kapela, koja je druga ili treća s lijeve strane kad uđete u crkvu, i jedinoj trenutno koja je non stop osvjetljena reflektorima, jer je zadnja. A sve druge su već postale dio namještaja, neke cjeline koja se stopila u jednoj i ništa se više ne izdvaja u njoj, i stoji ovolika tabla, onako pristojne veličine, na ogradi mramornoj te kapele, i piše Safet Zec, i kad je papa posvetio prošle godine u septembru. Zaista se često ne desi da se putuje po svijetu, po umjetničkim institucijama ili sličnim mjestima kao što je ta crkva, i da nađeš nekog iz svog komšiluka. Nema. I taj Safet Zec je zaista skroman. Ovdje se jeste govorilo o toj njegovoj narudžbi, ali čak i među umjetnicima su komentari bili, bar koliko sam ja se zatekla da čujem, lova. Pa dobro, ljudi, zaslužio je samim tim što je život svoj posvetio zanatu koji ga je na kraju doveo na to mjesto koje je sad za nas sviju dobro mjesto. Svi mi smo sad tamo. U toj kapeli koja je sva oko toga urađena tim motivima skidanja Krista, pa sve ono što ide uz tu neku predstavu patnje, na njegovoj slici je nema. Na njegovoj slici niko ne pati. Prihvaćena je ta realnost. To je opet ono iskustvo gdje smo navikli da živimo s njim, realnošću smrti na kraju krajeva, koje smo svi manje više navikli da ovdje živimo. Ali ima i elemenata koje svi ovdje viđamo, koji su toliko bosanski, bezovi. I treća stvar koja me zapanjila i koja je u stvari najveličanstvenija od sveg tog i konteksta i kvaliteta tog rada je ljudi koji se mole, kleče ljudi. Toliko mi je bilo nevjerovatno, neočekivano, nadrealno maltene.
Gospođa Zildžo, u čemu vidite izlaz iz dugogodišnje krize u kojoj BH društvo zaboravlja na one temeljne kulturne vrijednosti koje ga čine civilizovanim?
Što Bosanci, Hercegovci, mislite, ne uzmu stvar u svoje ruke, nego trpe neznalce na položajima koji onda treba da škatljite valjda po bradi i od ulizivanja da biste dobili malo para da snimite film ili ne znam šta. Ubijeni smo valjda u pojam onaj nekakvom predugom boli koja nam je prekinula živote, od koje smo se porazboljevali, o kojoj smo možda izgubili tu neku vitalnost. Ja ne vjerujem da je ona zaista izgubljena ovdje. Evo ovdje dok sjedimo, gdje sjedimo, neolitsko naselje, pokrila ga i Liđa sa hotelom, pa onda s nekom pilanom, pa onda s nekim zgradama. Nema knjige iz arheologije koja ne govori o butmirskoj kulturi. Ona je tu i nemate šta vidjeti tu. I zaista ispada da su ovi neolitski i Butmiru pokazivali veću naklonost prema umjetnosti i kulturi nego ko mi. Oni traju do danas, a mi smo sad tu nekakvi neoličani koji smo i pokopali.
Da li je onda spas Bosne i Hercegovine u evropskoj porodici naroda? Može li ova zemlja koju opisuju kao most različitih kultura biti urnek međunarodnoj zajednici?
Da smo mi mogli biti urneke međunarodnoj zajednici, ne bi nam se desilo što nam se desilo, da bi nas neko tako jači u tom času i pored obećanja da će pomoć, pa bi pomogao da se ne uništi ni ono što smo imali. Prije rata smo imali i veći nivo obrazovanja, više djevojčica se školovalo nego danas. Nema sad to. Sad imamo one ulične prodavače, imamo još uvijek Golf 2 na koji smo ponosni kao da smo ga mi napravili. Što se tiče tih evropskih integracija, ja mislim, bez obzira na sve mane te Evrope i njene komešanja i korogova u vreći i međusobno, ja mislim da su nam ovdje posljednja šansa da ovaj mi novi neoličani skopamo nas stare koji smo bili bolji u praistorijska vremena nego što smo sad.
Govorila je Nermina Zildžo, istoričarka umjetnosti.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U Prijedoru je 30. juna otvoren infocentar za mlade u okviru projekta Evropska unija, regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana. Taj projekat se provodi u 5 zemalja i 8 gradova, a za njega je Evropska unija izdvojila 200.000 eura. 20.000 je namijenjeno gradu Prijedoru. Naš kolega iz Banja Luke, Erdoğan Katana, razgovarao je s koordinatorom projekta Sašom Karalićem.
Možete li nam reći o kakvom projektu se radi?
Agencija lokalne demokratije na području grada Prijedora, znači, implementira projekat koji se zove Regionalna platforma za učešće i dijalog mladi. To je projekat koji je u stvari iniciran od strane agencija lokalne demokratije ALDA, a lokalno se implementira u 8 opština ili gradova u 5 zemalja Balkana. Znači, ovaj projekat se istovremeno implementira i na području grada Mostara, Zavidovića, Subotice, Knjaževca, Nikšića, Peći, te u Makedoniji. Projekat se implementira, znači, financijski podržan od Evropske unije kroz program Civil Society Facility. Trajanje ovog projekta je čitava godina, s tim da postoji mogućnost produženja u naredne 3 godine. Svrha ovog projekta je doprinijeti strukturisanju regionalne tematske saradnje i koordinacije između organizacija civilnih društava i javnih vlasti zemalja učesnika u svrhu poboljšanja okruženja pogodnog za aktivizam i učešće mladi. Mi smo, znači, prije pisanja ovog projekta prepoznali da su mladi veliki resurs za razvoj bilo koje lokalne zajednice ili društva i da su oni pokretači osnovno društvenih potreba i tako što smo definisali da za njih ne postoje određeni, znači, uslovi za njihovo djelovanje, angažman i volonterizam. Mi smo kreirali ovaj projekat. Kroz ovaj projekat predviđeno je da se s mladima radi na principu učenja kroz rad, odnosno da im se obezbedi da steknu iskustvo iz prve ruke kako na regionalnim, tako i na lokalnim događajima koji podrazumijevaju održavanje određenih sastanaka, treninga, radionica, razmjena volontera. Biće otvoreni svi ostali osam gradova ili opština, gdje će mladima biti dostupne određene informacije o lokalnim ili regionalnim aktivnostima, informacije bitne za obrazovanje, bilo da se radi o formalnim i neformalnom, o mogućnostima dobijanja stipendijima, o dostupnim programima Europske unije, o programima za mobilnost mladih, o mogućnostima za volontiranje i aktivizam.
S obzirom da je 30. juna da je otvoren infopoint, da li imate neke povratne informacije koliko su mladi ljudi zainteresovani?
Odmah, znači, nakon 2 dana pojavio se prvi na vrata, prvi mladi koji je nam se pojavio i koji je konkretno tražio informaciju o mogućnosti dobijanja stipendija za studiranje. Mi smo, naravno, uputili ga na određene adrese, otvo na određene programe koji su bili u tom momentu dostupni. A veoma su zainteresovani jer već krećemo i sa određenim drugim aktivnostima, jer kao što vidite, vidjet ćete, u naravno organizujemo i Youth Art radionicu, znači umjetničke radionice za mladi, interesovanje je veliko, mladi su definitivno zainteresovani.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.